Es domāju, arī kāda opozīcijas partijas nedomāja, ka šajā gadījumā viņi varētu mēģināt tā teikt, balsot tikai par citu cilvēku, tāpēc, ka pieņemsim koalīciju ir vienojusies nobalsot par šādu cilvēku. Nu, pieņemsim tikai tāpēc, lai nu, mēs esam opozīcija, mēs balsosim jūs par Pēteri, nu te mēs par Rihardu pieņemsim. Tikai tāpēc, ka par Pēteri nevar, jo koalīcija balso par Pēteri. Es domāju, ka šis lēmums varētu būt vienbalsīgs šajā gadījumā. Nu, ja ne vienbalsīgs, tad vairumā lielāku tiesu. Arī no opozīcijas puses piekrītoši nu, tātad komisijas lēmumam. Manuprāt, šobrīd ir ļoti svarīgi šie personības, personīgie profesionalitātes kritēriji. Un šeit tāpatās kā šīs, teiksim, misānas lietā Latvija, Dānija, ja, Dienvidāfrika, par to, ka nu, te jau vairs te beidzās pozīcija un opozīcija, manuprāt. Tāpēc, ka te mēs darām pa vienu lietu, un šajā gadījumā ir mediju uzrauks, un viņam jābūt ir apolitiskam, manuprāt. Tāds ir mans uzskats, un es arī centīšos šo domu nodot arī saviem sadarbības partneriem.